Možda je manje poznat podatak da je na teritoriji Nemačke vrlo jaka grčka zajednica, pa je to jedan od osnovnih razloga za prevođenje materijala, a najpre dokumenata sa nemačkog jezika na grčki. Naravno, razlozi mogu da budu mnogi, ali je jedno sigurno. Prevodilački centar Akademije Oxford je najbolji izbor ukoliko su vam potrebni prevodi sa nemačkog na grčki, jer osim prevodilaca u svom timu ima i ovlašćene sudske tumače i za nemački i za grčki jezik, koji će u vrlo kratkom roku i po najpovoljnijim cenama izvršiti overu prevedenih dokumenata bez obzira da li je reč o poslovnim, ličnim ili bilo kojim drugim dokumentima. Kod nas vas očekuje i usluga usmenog prevođenja, odnosno prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za simultano, šapatno i konsekutivno prevođenje sa nemačkog na grčki jezik, ali i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnim uslovima na tržištu naše zemlje. Ne zaboravite da nas obavestite o detaljima događaja za koji vam je potrebno usmeno prevođenje, odnosno iznajmljivanje opreme, jer je to najbolji način da zajedno dođemo do rešenja koje će u potpunosti zadovoljiti kriterijume događaja, barem sa stanovišta prevoda, uzevši obzir da se svaka vrsta usmenog prevođenja koristi za određene događaje. Sa nemačkog na grčki prevodimo apsolutno sve sadržaje, počev od ličnih i poslovnih dokumenata i različitih vrsta dokumentacije, preko knjiga, časopisa i reklamnog materijala, pa do softvera, web-sajtova i serija, odnosno filmskih ostvarenja i različitih vrsta emisija. Prevod dokumenata sa nemačkog na grčki i overa sudskog tumača. Osim ličnih, sa nemačkog na grčki jezik prevodimo i sva poslovna dokumenta, ali i medicinsku i tehničku dokumentaciju. Tu su zatim prevodi i dokumentacije za tender, naučni radovi i istraživanja. Ono što je vrlo bitno kada je u pitanju prevod dokumenata sa nemačkog na grčki jezik, jeste usluga overe sudskog tumača, uzevši obzir da se upravo zato i određeni dokument koji je preveden smatra važećim u zakonskom i pravnom smislu. Reč je zapravo o tome da prevod dokumenta nema nikakvu vrednost kada se posmatra sa stanovišta prava, ali kada se taj isti prevod overi pečatom ovlašćenog sudskog tumača za određeni jezik, a u ovom slučaju za nemački ili grčki jezik, on postaje ekvivalentan po bilo kom originalnom dokumentu. Vrlo je važno da znate da se upravo zato i traži originalan dokument na uvid prilikom dostave materijala, jer ovlašćeni sudski tumač najpre upoređuje preveden i originalan dokument, pa tek nakon toga stavlja svoj pečat na prevod. Od poslovnih dokumenata sa nemačkog na grčki, između ostalog prevodimo i statut i osnivački akt preduzeća, poslovne izveštaje, kako godišnje, tako i revizorske, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, licence, sertifikate, ali i bilanse stanja i uspeha, ugovore, te tekovine Evropske unije, sudska rešenja i presude. Kada je reč o prevođenju ličnih dokumenata sa nemačkog na grčki, slobodno možemo da kažemo da prevodimo sva, i to počev od izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, preko lične karte i pasoša, pa do uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, ali i vozačke, odnosno saobraćajne dozvole. Na vaš zahtev prevodimo i sve vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava, poput saglasnosti o zastupanju, izjave o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom radnom odnosu i druge. Prevođenje knjiga sa nemačkog jezika na grčki. Uz prevođenje knjiga sa nemačkog na grčki jezik, stručni tim prevodilačkog centra Akademije Oxford je specijalizovan i za prevođenje časopisa, bilo da je reč o ilustrovanim ili o naučnim, ali i novinskih članaka. Prevodimo poeziju, prozu, ali i beletristiku i romane, i to po sasvim sigurno najboljim uslovima, kako u pogledu rokova izrade, tako i u pogledu cene prevoda ovakvih sadržaja. Osim toga, prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i diplome i dodatke diplomi, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a imaju veze sa obrazovanjem, kao što su, na primjer, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena i mnoga druga. Na zahtev klijenata prevodimo i građevinske projekte, ali i sve druge sadržaje koji imaju veze sa građevinskom industrijom, te dokumentaciju za tender, tehničku i medicinsku dokumentaciju. To znači da osim lekarskih nalaza, sa nemačkog na grčki prevodimo i uputstva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i sve sadržaje koji se odnose na oblast farmacije, odnosno medicine. Svejedno, da li je reč o popularnim tekstovima ili onima koji su namijenjeni stručnoj javnosti. Prevodimo i tekstove koji obrađuju temu iz praktično bilo koje oblasti, počev od ekonomije, menadžmenta, politike, informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, ili pak filozofije, psihologije, turizma, komunikologije, te ostalih grana društvenih i prirodnih nauka. Prevođenje emisija različite tematike sa nemačkog na grčki. Svakako, najinteresantnija usluga koja je vezana za prevođenje sa nemačkog na grčki podrazumeva prevođenje emisija različite tematike, ali i njihovo titlovanje, odnosno sinhronizaciju koje vrše profesionalci, titleri i umetnici, čija je specijalnost upravo sinhronizacija sadržaja koji su sa nemačkog prevedeni na grčki jezik. Uz emisije prevodimo i serije, ali i igrane, dokumentarne, te animirane, pa čak i crtane filmove, i to u optimalnim rokovima i po najpovoljnijim cenama. Kako bismo u potpunosti ispunili vaše zahteve u ovoj oblasti, nudimo vam mogućnost da nam materijal za prevođenje dostavite elektronskim putem, ali i da nam ga pošaljete kurirskom službom, odnosno preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije. Naravno, uvek imate mogućnost i da ga lično donesete u jednu od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, koja se nalazi na preko 20 lokacija u zemlji. Prevod programa i aplikacija sa nemačkog na grčki jezik. Samo jedna u nizu usluga za koje su osposobljeni prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, ali i u kojoj imaju višegodišnje iskustvo, se odnosi na prevod softvera, odnosno programa i aplikacija sa nemačkog na grčki jezik. A da je to zaista jedna od mnogih usluga koje vršimo na zahtev klijenata, potvrđuje i podatak da nudimo i mogućnost prevođenja web sajtova, te online kataloga, ali i virtuelnih prodavnica, i to u optimalnim rokovima. Razlog zbog koga sa sigurnošću tvrdimo da su prevodi sajtova koje dobijete kod nas najbolji, jeste što tokom samog procesa prevođenja ovakvih sadržaja ostvarujemo saradnju sa mnogim IT stručnjacima, te možete biti sigurni da će vaš sajt sa nemačkog na grčki biti preveden prema pravilima SEO, Search Engine Optimization, što znači da će tekstualni sadržaj u potpunosti zadovoljiti sve smernice dobre optimizacije i u prevedenim materijalima, te osigurati dobro pozicioniranje sajta na pretraživačima. Osim svih sadržaja koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, naši prevodioci su usmereni i na prevođenje reklamnog materijala bilo koje vrste, počev od plakata i flajera, preko reklamnih letaka, brošura i kataloga, pa do PR tekstova. A sa nemačkog na grčki, na vaš zahtev ćemo prevesti i vizit kartice, ali i sve tekstove koji obrađuju bilo koju temu iz oblasti marketinga, bez obzira da li oni bili stručni ili namijenjeni široj javnosti. Cena prevoda sa nemačkog na grčki ili sa grčkog na nemački jezik po jednoj strani je 1400 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na grčki jezik ili sa grčkog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.